Amerikaning Kanzas shtatida gubernatorlikka saylanish uchun minimal yosh belgilanmagan. Bu esa yoshlar ham omadini sinab ko'rishi mumkin degani. Amerika ovozi shtat hokimligiga da'vo qilayotgan 6 nafar o'smirning reja va maqsadlari bilan tanishdi. Tafsilotlar bilan men Farog'at Eshbekova. Ismim Jack Bergison. Kanzas shtati gubernatorligiga demokrat nomzodman, deydi o'smirlardan biri. Jack Bergisonni eshitib, men ham shunga ahd qildim, deydi Jozef. Kanzas uchun respublikachi nomzodman, deydi Tyler Ruzich. Men Ethan Randless, 18 yoshdaman. Kanzas gubernatori bo'lmoqchiman, deydi yana bir nomzod. Eng yosh o'smir nomzodlar orasida ikkinchisiman, deydi Aaron Coleman. Kanzas shtati gubernatori bo'lishga nomzodni qo'yish qonuniy va oson jarayon bo'lgani uchun 6 nafar o'smir saylov komissiyasiga ariza berib, yosh saylovchilar diqqatini o'ziga qaratmoqchi. Shtatimiz yuzlashayotgan eng katta muammolar bu shaffoflikning yo'qligi, ta'lim tizimining oqsayotgani. Men shu muammolar bilan shug'ullanmoqchiman, deydi Dominik Skavutsa. Birinchi kundayoq mahalliy qonunchilarimizga dadil ishlang yoki chora ko'ramiz deb aytaman, deydi Aaron Coleman. Men hokim bo'lsam, ishlaringizga aralashmayman, deydi Ethan Randless. Har bir saylov kampaniyasida bo'lgani kabi bu nomzodlar ham qator muammolar bilan yuzlashdi. Yoshlik va tajribasizlik ularni jiddiy qabul qilishga xalaqit bermoqda. Odamlarni ishontirish qiyin bo'lyapti. Nomzodimni qo'yganimda hazillashyapti deb o'ylashdi, deydi Jack Bergison. Just really been earnest about it and Jack halol yigit, bu ishga jiddiy yondashmoqda. Niyatini bilgan zahotim uni qo'llab-quvvatladim, deydi bu nomzodning onasi. O'zi shuni xohladi. O'g'limning harakatidan faxrlanaman, deydi Dominik Skavutsonning onasi. Kim ham o'smirga ovoz beradi? Menga boshida ahmoqona tuyulgan, deydi Aaron Coleman'ning buvasi. Har bir nomzodning maqsadlari turlicha bo'lsa-da, barchasi bir fikrga qo'shiladi. Ularning bu harakati yosh avlodni ilhomlantirishga, uyushishga sabab bo'ladi. Kelasi 10-20 yillarda tengdoshlarimiz saylovchilarning aksariyatini tashkil etadi. Hozirdan jamiyatni, vaziyatni o'rganib borishimiz, saylovlarda faol bo'lishimiz kerak, deydi Jack Bergison. Bizga faol saylovchilar kerak. 18 dan 25 yoshgacha bo'lganlar. Kelajakdagi saylovlarda hokimiyat tepasiga tengqurlarimiz keladi, deydi Tyler Ruzich. Farog'at Eshbekova, Amerika ovozi, Vashington.